Нина Бельчекова, Тайгыл. Екі жанында ағаштар, таштар, чечектер сұрт-сұрт еткелейді. Алдында аңның чыйрақ қобуттары елестеледі. Кенетін чат еткен дабыш бастыра еді қанын қорғышты ашу құратарты бейді. Тайғылдың көстерінде өчеміктеліп, жаштары бойларыла тоғылынғылайды. Айының жан чақпызы оның қолынан пек тіштеніп алған соғылы керексібес бүнімді жатты. Қолының сөгі сынған ұшқыш. Ақтамышты қарызы чақпының іштенінде бош салықтап тұрды. Ит ачузын қорғын бадырып болбой қыңзып қолын жалайды.
Тайғыл, 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 тайғыл. Тайғыл!
Езінің үні оғылады. Ит удара үріп, ейіндерді құрғақтамағынан үн шықпады. Езінің қычырған үні тамла ұрайды. Тайғыл кенетін үріп, тұрып келейіндерді саназы қарын ұйлап, тенгері ағашташ үрі шұңып игендей болды.
Ол тайғылдың сүрен аңчы, чайрақ, керсі іштің қалғаншы аңдажы болғын. Емді ол сүрелі айылды. Кен жараш титту өлің чечеке бастырған көпегөш туыларды ұзаққа шерттеп, ана артынан соқын аңылу титту езінді титтап, ағашқа отырарла отырар. Бұ дұшта тайғылдың көстері тағандыйда аңылу отлы күйіп тұрар. Оның ол көкпен-көкпен едіп, жұрттан шығып баратын. Одаған кейінде, ит арай ақсаңдап, жанып келетін. Көстерінде толы шыра, айдары жоқ жайыну, қонуқыш. Олы көстеріле, тайғыл үзелі, тың маңду, жайым ненемелерді күйінгенді ажықтайтын. Күскіде жұрттың үстілі, турналар чөйіліп, ұшқанда, Онлы тәне болып өретін. Ит тұрғанла жерінен маңтап етін. Олардың құрқылдаған табыжын ұғып, қолақтары сертейіп, бажын өрі қанқайтып көстейтін. Өрі қанқайырға мойны чылап та дұрза. Жолдо таштарға бүдіріліп, тұмчығылы таурақы сүзіп талза. Ол барыпла жадат. Бір күн оғы атту езі жортып келген.
Тайғыл, сен қайдын?
Оның үнінде қайқалы келемді. Бұйын оғы жарабады. Тайғыл оның қайдарда қачар күні келді. Қачан олар қожа аңдап жүрерді. Тайғыл күчті, бір қанша жит тұжында, ол көстер омыр қошлы, тоымдилы, сүйішлігігендер. Емді, келемді.
Тайғыл, жұбуғанды етсен, қарғаңды, артағаңды, тоқынап не жатпайдың? Тұжыңалы.
Бұл сөздерді оңдыған шылап, ит бажын жабыз бөкөйтіп, тура көкпөңді депейді. Езінің үнінен қашқандай, маңын тамлы дүргенде деп, екі құлағының қалбандыжы көпте берді. Жүректе сысты, ахчуны, түрген салқынды ұчышқа, жілбілі аңдашқа, чынлы иттің жүрмені түткөйілін, күйінін, құнуханын кем оңдыр. Кем білер?
Тайғыл, жанақ едім. Сен жоқ жаман. Де жанақ дедін.
Ертен еркөліп барарыз, көк баштар. Итке езінің уылы жоқтап келді. Ит сүйініп, олшақтың қолын жүзін жалап еді. Екі жаңғылады. Тайғыл ұлысты сүйген. Оларға антығарлы нәжі болып жүрген. Қанчалы ачынза, ұлысқа жаманда өчті етпектен, ұлчақлы екі аңдап, олар көп өркеді датын. Бұл аңдаштарда тайғыл бойының кенегін қарғанын ұндып салатын. Оның үшін ол ұлчақты онша ұлыстан артық сөген. Тайғылда істер ортарды база нөкірлер болғын. Кезік істер бор ботқаудан чарбайғанша деп алалы, Тұмчығына қаадя отырған чымылды тіштерлі қарс сеттіріп, бүдін түлкі тұдып алғандай бүдіштерлі жатқылар. Таха тұтқылайттандары қайды. Қыдыраң чөклі бүрі ошқыштары қайды.
бала бархаға да чурап тұрғылайттандыры бар. Тайғыл ұлчақтың қолының қара қалашты да алар, таштап берген сөкі қылчайыпты көрбес ит болған. «Тіштері тұғын байдырған ұшқош!» деп ұлы сайды шар. Те ұлчақ сөкті ойнып тұра озына соғып берзі, қыжырада чайынап деп салар. Тайғылдың да қарабаған емей, көстері жақшы көріпте, тіштері емді дебек. Бір қатап, айылдың ұлызы абыраға отырып тағайдар да уланғандар. Ұлчақ олырлық ұжы. Тайғыл олырды ечі берерді, оны ойттолы жандырып болап салғандар. Ишт бұны қырқа діштейлі. Абыраға жұрттан бір ғанша ұрағанда жедішкен. Түжілі жолды болып, олыр еңірде бір жаған жұртқа жетіп келгендер. Ертезінде ұлчақ машинаға отырып, қорғышты түрген ұрап сала берген. Тайғыл маңтап-маңтап жедішпеген. Ейлері ойты жанарды, ол тоқтоған айылды артып қалған. Айсы ұлчақ ойты келер. Тайғыл айыл езі үй күжіге сүрен үренеже берген. Ақ чырайлу, жалақай, омық үнді үй күжі сөт асқан қазаннан тату қағын, емес өктірлі мүнді итке ұрып, жантайын онына ерке жақшы үнілі ермекте жетін. Балдардың сүйіншілі қатқызы, көрім жүгіріштері, ойындары, айылдап келген ұлыстың табылы қуучыны тайғылға жараған. Бір күн езілі қожа сары ит келген. Көстері ары-бері жүгіріп, тұмчығын бастыра қажан чеденге соғып, іштілі немені үзе қараған. Тайғылдың құрсағының артқанын да жіп салған. Учы-учында ол көліткеге жада берген. Бұ үйді айылдан қолында етті қызычақ шығып келген. Сары ит көрерге оғарға жетпей, баланың қолын арай үспей, етті жұдып иген. Тайғылдың шыдашып жадар арғазы шығып, көлеке чурап барған. Ит тескері қалып, ұрап алады. Тайғыл істежіп жөкейлі, қорқыншақ немелі берішкенше дегендей тура барған. Бұлы үйді сүмелі ит оның жалмажының ұчқыр ауызларылы жара тартып ұчыртта берген. Мұны көріп бала илабай тоқтай берген. Тайғыл жүрімінде кейненің табару сақы баған. Ол бойы жантайын көстің көске ұдырат тарты жатын. Жегиненің тойқазынан қачанды. Қаны адып тұрған шырқазының орызынан демес. Ол қорқыншақ құраңы немедің өчін алып болбосынан тайғыл қомыдалдуылы ашу қыңзып жада берген. Шырқа жан терең болғын. Удабайлы іштің соғадығы ұядаған, тайғыл арай қыңзып, жайнылу болыш тұраған көстерелі езіні көретін. Үйгіжі құрсақты оғы жылдырып, тура баштанатан. Бір қадап ертен дұра, езі тайғылды азырайлы, ит жақша жамбасты болғын. Қоштай ұзақ отырып, қайдар да жүре берген. Балдар да шығып ойна болғын. Үң-шың. Күн аяз, серуін, жылу дұрған. Базып жүрер арғалы болса, ол езілі қожа барарлы еді. Алдында тайғыл оның бірді артпайтын. Ит көстерін жұмып ерді, оның құлақтарында салқын сыылап, ағаштар елес-елес көрінет. Ол қайдар да шұмып баратты. Кенетін оншозы жоғала берді. Тал дүштің амырын, мылтықтың табыжы бұзып, қоштой қырға жаңыланып